Šodien piemēram gastos ir Kroslovas novada muzeja struktūrviņē bez Ondrupiņas lauku sāta novadpietnēca, mozos tradīciju školas iniciātori vaģētoja, malnos ķeramikas veidotoja, augu paziņie, pietnēca i tradicionālos kultūras pietnēca Evija Maļkeviča Grundeļa.
Vasala.
Vasals.
Evija pēc ilgokas dzēvošanas Reigas pusē iz dzimtu Ondrupiņa atsigrīzja vaira nekai pirma sešu godu. Pārņēju goda sokumā jēja sokusi organizēt mozūs tradīciju školu mozaīm. Pastosti, kā tev rodos ideja?
Sokos ar to, ka pošai ir jau bārni taidā vecumā, kur jau vajadzētu kaut ko padarēt, pazavērtīs varbūt plašok orpus tos klasiskos izglītības. Pošai cīši interesē tradīcijas un tradicionālā kultūra, folklora. Un bārnam jautrok to visu apgajot ir, kad ir vīnaudži blokus un kad var pazadaudzēties, paspērēt kaut ko. Un fonā ir kaut kas taits, kas arī varbūt nūpīt no kas tēmas, bet jūs tiek pasniegtas taidā vīglā formā. Un atcerotīs savu bierņēbu, kad moņi vacoki un jūs draugi sazatikos, mēs tie arī kaut kur fonā visi daudzējamies, spēlējām spēļas, kaut kādos radu saīšanos padzīdovam. Man to visa cīši pītrūka savim bārnim, un tad bija dūma apzvaņēt savus draugus, kurim ir bārni, paaicinot, ka varbūt var sazatikties ar taidu jākpilnu, varbūt, nūdūmu un fonā kaut ko padarēt saistībā ar tradīcijām, un tad rados dūma, ka tu varētu izdarīt muzeju, tie ir jaukas telpas. Sanoca pirmajā reizī kaut kur 15 bārni kūpā ar vecokiem, un tad bija tāda sajūta, ka nevajadzētu apsastoties, vajadzētu vēl kaut ko padarīt, un tai kaut kā sokam janvarī, tai visu godu katru mienesi arī sazatikamies. Reizi mienesī attīcēgi tivokajai godskortai, nu svātkim, kuras vai nu tā kā plānot sviņāt, vai nu saistībā ar kaut kādiem lauku darbiem, kas tamā mienesī ir aktuāli. Un tā tas kaut kā izaviercās plašumā.
Ondrupiņas apliecīņa bārņi. Es saprotu, ka vecoki arī tī var pīzadaļāt.
Nu, tie dūma vispār ir taida, ka savokt kūpā vecokus kūpā ar bārnim. Ja kaut ko dara bārni, viņi poši, jums tošta školotojas, tas ir vīns, bet ka ir rats, ka arī vecoks izasaistās, un tu līdzi uztver nūpītnai. Tad jiem uzreiz kaut kāda tāda sajūta savaidoka, ka, nu, ja vecoks dara to autoritāti, tad tas varētu būt arī svarīgi un arī varētu to visu turpinot, jā.
Geogrāfija ir pazaplašanos apmeklēt to?
Sokumā bija vītīji, draugi, paziņis un moni biernības draugi, kur nu kurīs arī nu rāziknis, nu Dagdas kaut kādas pusis, Vīte ir arī no Ondrupiņas, tad arī mums tagad brauka pat no Kursavas pusis, no Preiļim, no Ambeļim. Tagad jau ir diezgan tāds plašs lūks.
Ja ko jūs tie darat?
Sājam kūpā pasadarboties. Nu, līdz pēdējiem breidiem īpriekšējā dīnā es nezinu, ko mēs tie darēsim. Tēma kaut kāda ir sarunota. Janvarī mēs sokam ar tēmu zīma, ko darīja zīmā, tī parunot vispār saprast, ka tas saulis gods īta prinči, ka tas ir gads kortas, kurā gada laikā. Tad februārī attīcēgi, ko mēs darējam, mēs vuicējamies, kā senījus laikos viņā aizgavieņi pie mūsu iepšu meteņu dīnu vai Varslāvi, kurā vītā sauc. Nu, un tad arī izējam tam visam cauri. Man liekas, lielokais īgīvējs esos poša ar to, ka tūpi gudroks. Tumā breidī, kad jau kaut kas jopastos, tad jau pošam jāsaprot. Pošam jopameklēja kaut kādas rūteļas, apraksti kaut kādi, ticījumi jopalasa, tautas dzīsmes jopameklēja. Un caur to visu arī apauk kaut kāds stosts, kā tas aizgaviens varētu būt bejis Latgolā. Par to, ka mums šūbrēt viss ir tieši saistīts ar baznēcu. Man te tā interese ir pazvērtīs tumēr drusku plašok, kas ir bejis varbūt saplīvts kūpā ar katoļisku tradīciju, kas ir bejis varbūt pirms tam, kas ir vēl aizvien pīkūpts.
Jau reit, 12. Janvarī, 12. Jūs atsoksit kolu mozaīm, kur jūs nu, zadarbosit ar vilnes apstrodi, vierbi, vēšana, sveču līšana un citas seņai suprātku darbi, ko darā garajus zīmes vakarus. Kas tu mūsu? Tu poša tu uzziņi, kā pēc vierbis, kā līdz svecis, vai tu pieaicinoji meistarus arī kādus?
Šobrīd ir tā, ka, piemēram, par tu vilnes apstrodi, es atceros, ka mana baba šķietarē vilnu un arī vierpja vilnu, un tas bija tāds tīša lops īmaslas aizītis klietiņi un pazvērtīs, kur ir vecais ratiņš, atnesam iz sātu, drusku palabovam, un tad mēs sēdējām treis paaudzis paaicinot babu kūpā, un jai atsvaidzu no atmiņī, kā tī vajadzētu darēt, un man liekas, tas ir tas moments, kurā tas tradīcijas valdeņš, tas plonais tūmār kaut kā saīt kūpā, un mēs to visu turpinojam. Manu biernēbis ir bijis kaut kādas atmiņas, kā tas jodara, kā tu baba darīja, bet mani bārni dīz vai to darēs. Bet, ka jī šūbrēt iz to pasaviersīs, tad jiem būs kaut kāds prīkstats, piemēram, par kaidiem ratiņiem un vierpšanīt runāt jī porsakos vai tautas dīzmos. Un šūbrēt ir dīzgan liels izaicinājums lasēt senījos porsakas bārnem. Tie ir daudz vacu vordu, vai, piemēram, pastostiet, kas ir rīja. Nu, kas tas tāds ir? Šobrīd tu uzpār, nu, gribi saprast, kā grokti labēbu, kaļķā un kurnava. Tādas līdzes, tas ir tāds pamudinojums pazvērtīs, kas ir palicis no manas biernības atmiņī. Tas arī motivēja mani drusku apgīvot tū pašu prasmi, lai es varētu parodēt bārnim.
Meistarus kaut kādus neaicinot speciāli?
Šobrīd ir tā, ka mēs aicinosim, mūsim pīzateicās paļēgūs Jons Viļums, kurš rodējis, ka agrokos laikos grebē karūtis un arī pasadarbotīs ar klūgu pīšanu kaut ko. Tī meistari mūsim tā, ka tas ir tāds pošu iniciēts pasokums. Mēs, nu, ja uzrunoju un ja pīkrēt, mēs esam prīcēgi, ja nāt, tad mēs kaut kā pošu spākim to visu raugam. Padarēt, jā.
Kā var pīzatiekt jūsu školā?
Pīzmaņēt mani znūraņi, vai vienkārši atbraukt.
Laikam jovaicēt tad Facebookā vai citos sociālajos teiklos Evija? Vai
jā, bet vispār var rakstēt, jā, mēs šobrīd esam, šobrīd esam arī sokas strodot muzejī, ka ir novadpietniece un...
Tas ir Ondrupiņi.
Jā, Ondrupiņi. Un tī tad var sekot līdz aktuālā informācija Facebookā, sātas lopā Andrupenes lauku sēta, vai arī vienkārši pīzvaniet uz numuru. Mūsim ir daļēbas moksa, pērāgi vai capumi pičāja, vairs neko nevajag. Itamā raizī, jā, un tad, nu, ja kaut kas interesē kūtī vai kaitī vajag, tad, protams, aicinoti izrastīs ar bārnim, mozbārnim, tā kā laipni lūgti.
Vai tu turpinoji strodot arī ar malnu keramiku?
Jā, un arī to es izmantoju tamā tradīciju školā. Mēs vienā maijā mēs tā gatavējam švilpaunīkus ar bārnim, kaut ko pasadarbojamies ar molu arī. Te man kaut kāda pieredze, kaut kādas muzicēšanas īmaņas, kūkļas, visi instrumenti, kas man sātā, es vienkārši sakraunu grūzos, vadu uz cīņiem, bārnam ir arī iespēja apsavērtīs pagrabinot, paspēlēt kaut ko kūpā padzīdot vai pasist bungas kaut vai.
Tas nozīmē, ka tev sātā ir vasala kolekcija ar muzikas instrumentiem?
Nu, kaut kas ir sazakrojis, bet tā, ka vasala orkestri vēl pagaidam laikam nevarētu uztaisīt, jā.
Moki spēlēt kūkļi.
Jā,
kūkļi. Esi beigusi mūzikas školu.
Jā, mūzikas školas esi pabeigusi, es spēlēju kūkļi, drusku dūdes, kaut kādas stabuļas kavā, kaut ko pagrabinot, bungas istmalīkās kotras jau, var pasist, nu, ko vajag tu uzpielēt. Tagad kaut kādu ermoniku es arī esmu padovinu, man viens jauks cilvēks, un tad tas arī tāds izaicinājums, ka varētu paraudzēt kaut ko piespēlēt. Tā, ka tas, nu, ko vajag, tu izaudzīs par to pašu virpšanu arī, nu, gribīs parodēt bārnim, un tad pašs pats izaudzīs arī, tad rot toļok.
A mūzikas školu tu beidzi, kādu instrumentu tu beidzi?
Lavīris.
Stosnīcēba tradīcijas Latvijas kultūra telpā. Kāda tava leidzdalība? Cik es zinu, ka tu esi arī vīnā, nu, leidzautoram vīnai gromatāji?
Jā, un tas ir jau vairāk saistīts ar manu pilsētnīcas pagotni, kas ir bijis Rēgā, strodojot UNESCO Nacionālā komisija. Tīmūsim bija tādas stosnīku kūpeņa, stosnīku stostu bibliotēkas, kas pēc tam porauga Stošnieku asociācijā, kuras arī izasaistījusi tos dibinošanā, un šobrīd ir tāda tīšo saisteiba varbūt drusku mozoka, bet tā kā ikdīnā vislabākais turpanoju audzinot mozos stošniekus munus bārnus, katru dīnu šobrīd jau ir tā, ka mozoka par pīcam pasaukam natiks vaļi. Un man tas cīši prīcē. Jā, tas šobrīd ir tā sasaista ikdīnā ar tiem stošniekiem. Bet vispār jā, ir bijis dažādi pasaukumi, arī stošnīkus no Reigas un no visādām Latvijas malam esam atvaduši gan uz Dagdu, gan ir leidzdaļība bijusi Preiļūs stošnīku festivālūs. Izaicinājums ir laikam jau milžīgi palikstis vaicojums par tilta veidošanu starp paaudžam. Tis, kādā veidā mēs nūdūdām kaut kādus savus stostus nokamajam paaudžam. Tas arī mums izapaužā šūbrē tradīciju školā, kur stostot porsaku, piemēram, bārnem, visi paliek klusi un klausās tieši. Un tad tu saproti, ka es nevā varbūt, ka tas ir tas, ka šūbrē tieši pītraukst. Ka vecoki, protams, no darba ir noguruši, gribīs paņemt telefonu bārnam izslēgt televizoru, bet te vislabāko cilvēcisko un tāda sirds saikņa tomēr sokās ar klusumu, acu kontaktu, un tad to stostiešanu, vai tu pats stosti, vai paņem grāmatu izlas. Man liekas, tas ir izaicinājums, kā porīt nolikt to telefonu un stostiet bārnam porsakas un stostus arī. Par to, ka porsakas ir viens tāds, viens grūzeņš, otrs grūzeņš ir, cik mēs daudz esam pacīteigi, vai cik mēs jums ir daudz ir īspēja klausētīs un atcerētīs mūsu vecoku un vecvecoku stostus. Un šobrīd man pašreicīs interesēja visi babas stosti, kā jaunībā bija par visaidam tēmam, kam tu vecoks palīgts, tad tu vairāk novērtēji, kas tamā stostā ir, kaut kādi, kā tas sasalīkās kūpā ar viesturis faktim, kaut kādiem vara un laiku maiņam. Ir kaut kādas lītes, ko tomēr ir vārds atcerēties, pīrakstēt varbūt un stostēt toļok.
Varbūt, ka tu vari pasadalēties ar kādu no itīm stostim.
Stostim? Man liekas, mēlokais ir stosts no babas par pierti. Pierts ir arī viena tēma, kas man tieši tuva. Es esmu jau pa itū laiku kļūst arī par pierņīku, jā. Kad es aju vīnā tēmā iekšā, tad es jēmu arī apliek visu kaut ko. Tev ir tas teorija, kaut kāda tī oficiālo versiju par arūdu vai tu omotu, bet ir arī tas, ko tu paiem nu man to zinošanas, kas ir no babas, obam babam dzīvši pātika ītis pierti. Un tad mana baba stosties tostu par drigeņam, kas tagad diezgan ratais astūpamas vispār mums par to, kā puisi var ieraudzēt pupus sēdījus laikos. Nābija tik vienkorši. Pēc tādas klasiskos pieejas, tad pirmī pierķī go jaunī puiši, tad sīvas bārni, un tad paši pēdējī tī vecoki, bet sokumā tad aizīt puiši, uztaisa tū matamu gareņu un īsjās īkšā drīgiņi. Un tad nokamosīt meitas jaunos, un tad jūs met garu, puiši jau sēž krīvumos kaut kur un gaida, un tad, kad uzsvīš tū garu, sok reipt un attaisās durvis, un tad puišim ir prīca, ja pupikai vajag.
Tu pieminēji par to, kad ir svarīgi, nu, viens, kas veido tū tiltu starp paaudzim, runājot par posaku pormantošanu, par dzimtas stostu pormantošanu. Bet kādas ir tos gromotas vai tī stosti, ko tu ieteiktu vecokim, kurī varbūt grib kaut ko palasiet bārņam?
Nu, soķīt ar tam klasiskajam latviešu tautas pasakam. Šūbrēd ir pilni plaukti gromatnēcos, jo porpublicātis ar visaidum zēmējumiem un tai. Man sātā atcerodās tīši daudzi to seņu, jo steikas, visaidies porsakas, nu, kas ir no folkloras krotu, visi arī var pazavērtīs, kur tī. Bet šūbrēd jau arī, protams, ja labi pazadūdās stostēt, var jau visu kaut ko azartiski pastostēt. Bet galvenais, lai tī būtu viestējums, ko tu īkšā tamā porsakā gribi izstostēt, jo porsaku tu var izmantot ar tādu natīšu audzinošanu un vierteibu nūdūšanu. Kaut kā īdegt tu sirdsapziņas balsutamā bārnā, kas tad būs pareizo reicēba kaut kādā situācijā, ko tev jau izavēlās šūbrēd.
stosti, ko izmantoja stostnieki, ir jau gotovi stosti, vai tie ir stosti, ko jī paši izdomoja ar kaut kādu savu interpretāciju par to pašu sirdsapziņu visu pārēju?
Nu, te klasisko stostnīcība ir uztverama kā daļa no nematerāla kultūras mantojuma. Un tas stosts ir tas, ko tu paiem no īpriekšējiem paaudzam, vai arī izlasi kaut kur, vai nu, vislabāk, protams, ir te dzeivo pormantošana, ko tu nozaklausīs, un tu esi tas nokamais nesies, un tad vajadzams, da ko tu toļok danesi, uz kurin tu jau nesi, kā tu jau pasnīgsi, kā tu jau nūdūsi toļok. Tas ir tas klasiskais, un, protams, šobrīd jau vods stosnīgs un stosnīceiba un angļu versijā storytelling šobrīd ir izmantojums visur kurin marketingā, tas ir cīši moderns vods tagad, kā ko pordūt ar stosnīceibas palīdzību, un tas jau ir kaut kas cits, kas nav saistīts vairāk ar to tradīciju, bet, protams, tī nav rūbežu, tu pats nosaka rūbežu. Tu var palasēt kaut kādu stostu, izlasēt tautas dzīsmus un jūs porstostēt stosta formā. Arī ir variants.
Par stosti, kāds tad ir tas Latgales stosts? Kādu tu redzi šodien Latgales stostu?
Nu, viss ir atkarīgs no mūsim pošiem. Nu, pirmkārt, mums ir jopasavērās atpakaļ, kas mums ir bejis. Eipaši zīmes laikā, man patiek, īdrūšinot cilvēkus, Tamā zīmā tomēr pazvērtīs tamā dobā, kas notiek, piemēram, ar kūku, kas arī notiek zīmes laikā, lopu nav, es principā ir zīmes mīgā, mirs, bet visaktīvāko darbība notiek tomēr sakņos. Saknes ir dzēvis, un arī cilvēkam vajadzētu tamā zīmes timsajā laikā drusku nuīdzam iz sakņu pusi, gīvt spāku tamā, mūsu tradīcijos, kaut kādos senču, varbūt vietēbos pazvērtīs, kas mums ir palicis vēl. Kaidi esamies poši ar tuvāk sokt, un tas ir tas skaidu tu savu pusi parodies citim, kaidz tu esi cilvēkos. Tas ir tīši tas pats saistībā gan ar marketingu, gan kas tev pošam ir svarīgs, vai tu vairokājies tu sakņu pusi, jūs dzimtas pusi, un tev ir svarīgas tradīcija poriemšanas turāt tu tradicionālo kultūru un tu taidu skaistu, varbūt klasisku, varbūt drusku īdūmotu lauku ainavu vai vidi, vai arī tu gribi parodēt tu savu modernu seju vai spieju peļdēt jebkuros apstokļos. Un taidu arī tu stostu stostēsi. Vai nu tu būsi stosnīgs savas babas stostim un stostēsi caur to savu pieredzi, vai tu atkon gribi īt toļok un pīsaistēt cilvēkus patērēti to vītu, izmantot to nu, tādas marketinga puses laikam.
Vai Latgales laukim vajag turistu?
Nu, tie ir klasiskais teicīns, doba bez cilvēka var izdzēvot, bet cilvēks bez dobas nevar. Un tas pats man liekas ar laukim arī, lauki jau var būt tukši vai ar cilvēkiem, bet kaidi tie lauki būs. Un tas varbūt ir atkal sasaistot ar to tradīciju školu, bet ja par to īspieju mazanošanos laukūs, varbūt, ka tī nav tik daudz, ko darēt, tāda tik daudz, cik reigā, piemēram, varētu, bet, ja tev ir ideja un vajadzība, tad katram ir īspēja pazavērtīs, ko ar tiem resursiem, laiku un tom zinošanam var izdarēt un varbūt arī kāds cits no to īgivst. Tāpat, kā tradīciju školā man bija vieliešanos saviem bārniem sniegt īspēju pīzdaļētīs tādā pasaukumā un rodos te dūma, kurai atsasaucās daudz dūmu bīdru un beigos tas porzavērti pa tādu brēdnēgu pasaukumu ciklu, kas bogotināja to latgaļas kultūrvidi. Un tad tamā kultūrvidī pazarodās, kas tas skaists krosains un tad vaicojumu var vēlreiz uzdot, vai laukim vajag tos cilvēkus vai nā. Un te mums tas secinājums ir tāds, ka tik, cik tu pats izdarēsi laukos, tik tev arī bijis. Tas pats, kas dorzā, cik tu īsāsi, tik tev arī bijis. Un arī par kaut kādam pasaukumiem vai kaut kādiem mazajiem biznesim, tas arī tieši daudz un tevis atkarīgs. Cik tu pats kustāsi, tik arī tie bijis. Un mūsu lielokais spāks, man liekas, Latgolā ir tai mūsu draudzeiba, rodu i draugu bijušana mūsu lielokais kapitāls tomēr ir tī poši cilvēki. Tie man liekas drusku tos lītis noteikti savaidok, ka taidu pasaukumu ciklu var uztaisīt arī bez kaut kādiem fondiem un Eiropas finansējumiem. Tev pītiek tikai pazvanīt kādam cilvēkam, vai tu vari atbraukt, jā, es varu forši sarunām visi prīcēgi un gandarēt pēc pasaukuma un tī navāk rakstēt un pazaudēt naktis projektim un pēc tam arī atskaitam, bet tie viss notiek drusku vienkāršāk. Un varbūt te atdeve nav naudā tam cilvēkam, kas tie atbrauc padara vai paroda, bet tamā kūpīnas pīdreibas sajūtā, sacīsim tā. Un tas jau ir tas svarīgākais. Ja tu kaidam esi vajadzīgs, tad jau arī būs te sajūta, ka tu arī laukim tevi vajag. Tev vītēji kūpīnai tevi vajag.
Paļdis par sarunu soku Kroslovas novada muzeja struktūrvīņēbas Ondrupiņas laukusāta novadpietņēcē, mozos tradīciju školas iniciātore i vaģētoja Evijai Maļķevičai Grundeļai.